إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقزنك كإيمان جنب الأكوانزا tunahusianakum cha Allah tabaraka wa taala, kwa maana ya kumwogopa, na maana ya kumcha Allah takwa ni kuyafanya yale yote ambayo kayaamrisha Allah tabaraka wa taala, na kuyaacha yale yote ambayo kayakataza. Hii ndio katika miongoni mwa maana ya uchamungu wa kumcha Allah tabaraka wa taala. Na uchamungu, kumcha Allah na kumwogopa, ni vazi katika miongoni mwa mavazi yaliyokuwa bora ya muumini mwenye kumjua Allah tabaraka wa taala. Shairi mmoja anasema, man lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uriyana walau kana kasiya, yule ambaye hatovaa vazi la uchamungu, hana vazi lolote la uchamungu, anasema taqallaba uriyana, hatatembea na kuzunguka zunguka hali ya kuwa iko uchi, walau kana kasiya, hata kama atakuwa amevaa mavazi. Vazi la uchamungu ni vazi lilokuwa bora, na uchamungu unakuja katika maana ya Uislamu, watu kuwa mbali na ushirikina wa kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Uislamu ni katika miongoni mwa vazi lilokuwa bora mno kuliko mavazi mengine. Kwa hiyo yule ambaye anakuwa ameshikamana na dini ya Uislamu na akashikamana akavaa vazi la uchamungu, huyo hatakuwa amevaa na amestirika kuliko yule ambaye anatembea hali ya kuwa amevaa, haipo katika dini ya Uislamu na wala hana vazi la uchamungu. Huyo hata kama atakuwa amevaa mavazi aina gani, anaonekana katika mbele za macho ya watu kwamba ni mtu ambaye ana dini, au anaonekana kwamba amevaa mavazi yaliyokuwa ya kisasa au mavazi yaliyokuwa mazuri. Kwa ndugu zangu katika imani, hiyo haikuwa ni mada yangu. Mada yangu itazungumzia historia na asili ya mwanadamu na maumbile yake. Ndugu zangu katika imani, wanasema wanachuoni, inna tawhida huwa al-aslu fil bashariyya tarikhan li anna al-ghayata min khalqi Adam alayhi salam wa dhurriyyatihi hiya ibadatullahi wahdahu kama qala rabbuna wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ndugu zangu, hakika ya tauhid, na tauhid ni maana yake ni kumpwekesha Allah peke yake kwa ibada. Tauhidi ni asili kwa mwanadamu, kwa historia toka mwanzo. Li anna al-ghaya, kwa sababu lengo kubwa kwa la kuumbwa mwanadamu na kuumbwa kwa Adamu alayhi salam na kile kizazi chake, nayo ni kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha yeyote. Hii ndio asili, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an, amesema ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikuwaomba watu wala sikuwaomba majini isipokuwa waniabudu. Nayo ibada kama alivyofasiri Ibn Abbas, ay yuwahiduni, walipwekeshe mimi na kunifanya peke yangu katika ibada zote. Kwa hiyo tauhidi ni asili ya sisi toka mwanzo kuumbwa. Adam alayhi salam, Abu al-Bashar, Adam ambaye ni baba wanadamu wote, na Hawa, na Hawa mama ya wanadamu wote, kadikana ala tauhid, waliumbwa juu ya kumpokesha Allah tabaraka wa taala. Hina akala min al-shajarati ilman anna lahuma rabban yakbalu at-tauba, pale walipokula katika ule mti ambao Allah tabaraka wa taala aliwakataza, hali ya kuwa wanajua kwamba wao wanamola, wanamuumbaji ambaye anakubali tauba, anawakubalia tauba, na pale wanapomtaka msamaha mola wao, wayafu an sayiat, na wakawa wanatambua kwamba Allah tabaraka wa taala ni kusamehe madhambi. Fatadharra ilayhi, wakanyenyekea kwa Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa ni wenye kusema kumwambia Allah ndani ya Qur'ani. Allah ananukuu maneno yao, Adam na Hawa. Allah anasema pale waliposema Adam na Hawa kwamba rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin, ewe mola wetu, ewe muumba wetu, hakika sisi tumedhulumu nafsi zetu, tumezitia katika dhulma, kama wewe hutotusamehe madhambi yetu na kutuonea huruma, tutakuwa katika miongoni mwa watu waliopata hasara. Hawa Adam na Hawa wanatambua kwamba kuna mola na muumbaji ambaye kawaomba wao katika hali ya tauhid, katika hali ya kumpwekesha yeye peke yake, kumwabudu yeye peke yake. Ndio maana wakajua kwamba yeye ni mwenye kusamehe na kufuta madhambi yote, ndio maana wakamtaka msamaha. Allah tabaraka wa taala akachukua kutoka kwa Adam alayhi salam ahadi na maagano, na vile vile kupitia katika viumbe vyake, kupitia katika migongo ya baba zao hao wanadamu, aliyakuwa ni mwenye kumwambia mola wao kwamba wenye kushuhudia juu ya nafsi zao kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ni mmoja peke yake, anastahiki kuabudiwa peke yake bila kushirikishwa na jambo lolote. Pale Allah tabaraka wa taala aliposema, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim wa dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyama inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Allah ananukuu kauli zao pale Allah alipowaumba wanadamu wote, baada ya kuumba viumbe na wanadamu wote, kuanzia kwa Adam na kufika kwa mtu wa mwisho kabisa, yule ambaye atasimamiwa kiyama. Allah tabaraka wa taala anasema, iz akhadha rabbuka min bani adam, pale tulipochukua ahadi kutoka kwa wanadamu, min dhuhurihim, kutoka katika migongo yao, yani katika vizazi vyao, wa dhurriyatahum, na vizazi vyao vile vile, wa ashhadahum ala anfusihim, kisha Allah akawatoleza ushahidi wenyewe, yani baada ya kuwaumba Adam na wale viumbe wote wote, kuanzia mwanadamu wa kwanza mpaka mwanadamu wa mwisho atakayesimamiwa kiyama, Allah akawashuhudisha katika nafsi zao, akawaambia, alastu bi rabbikum, hivi mimi si mola wenu nyinyi? Mimi si ndio muumba wenu niliyokuumbeni? Basi wanadamu na wao wakajibu sote, mimi wewe na wasiokuwa Waislamu, wakasema, qalu bala, wakasema ndiyo, wewe Allah ndo muumba wetu sisi, ndo wewe unastahili ibada, wewe ndo unastahili kuabudiwa peke yako bila kushirikishwa na jambo lolote. Wakasema, shahidina, tumetoa ushahidi katika jambo hilo. Yule aliyekuwa Muislamu na asiyekuwa Muislamu, wote walitoa ushahidi kwamba anastahili kuabudiwa kwa haki ni Allah peke yake, bila kuhitajia mshirika yeyote katika ibada ambazo anastahiki nazo Allah tabaraka wa taala. Allah akawaambia, an takulu yawma alqiyama inna kunna an hadha ghafilin, ili msipate kusema siku ya kiyama kwamba sisi tulikuwa tumeghafilika na jambo hili. Hii ni hujja dhidi ya watu, yani mtu siku ya kiyama asije akapata kuleta hujja, akataka kuleta kitu ambacho na kauli ambayo itamtetea kwamba sisi hatukujua, hatukujua kwamba wewe Allah ndio mwenye kuabudiwa peke yako, bali sisi tumekubali ushahidi, kila mmoja ametolea ushahidi. Bali lakini mwanadamu ni mwingi wa kusahau kule alipotoka katika asili yake. Asili ya mwanadamu yeye ni kumpekesha Allah tabaraka wa taala, kwa ushahidi huu ambao Allah tabaraka wa taala ametulazimisha kila mmoja au tuwe ushahidi kwamba yeye Allah ndo mola wetu la anastahiki kuabudiwa. Allah kaendelea kusema kwamba watu wasije wakapata kuleta hoja ya kusema kwamba sisi tulikuwa tumeghafilika. Akasema antakulu innama ashraka abauna, ili msipate kusema siku ya kiyama kwamba wameshirikisha wazee wetu. Min qabl, huko nyuma, kunna wa kunna dhurriyatan min ba'dihim, na sisi bwana tulikuwa ni kizazi cha baada yao. Kwa hiyo sisi bwana, wanamwambia Allah afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun, hivi Allah anataka kutuangamiza sisi kwa kile walichokifanya wale walioharibu? Lakini wakati ule majuto hayatomsaidia mtu, muda huo umemshirikisha Allah tabaraka wa taala. Allah anataka kuondosha hizi hoja, watu wasije wakaja siku ya kiyama wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa yeye Allah ameshakushurutisha na ameshakuwekea ushahidi katika nafsi yako, na umeshuhudia kwamba yeye Allah ndio mstahiki wa kuabudiwa peke yake. Lakini wanadamu wengi ni wenye kusahau. Haimaanishi kwamba mtu akamwabudu kadhaa kadhaa akaokoka na moto wa jahannam. Hakuna jambo ambalo linamkasirisha sana mno Allah tabaraka wa taala kama mwanadamu kumshirikisha, yani kujalia ushirikina mwanadamu kuwa mshirikina katika mambo ambayo yanastahiki nayo Allah tabaraka wa taala. Bali jambo la ushirikina inabidi kulifahamu kwa kila Muislamu, baada ya kufahamu historia hii ya mwanadamu kwamba anastahiki yeye, historia yake ya asili mwanzo yeye ni kumwabudu Allah peke yake. Lakini baadaye insha Allah katika hutuba zinazofuata tutakuja kubainisha ushirikina mmoja mmoja, aina zote za ushirikina. Kwa hiyo huu ni hoja ambazo Allah amezisimamisha. Kwa hiyo ni mtu afate kumwabudu Allah peke yake au aiangamize nafsi yake. Siku ya kiyama hatakuwa na mtu, kila mmoja atakuwa analia nafsi nafsi, kila mmoja analia nafsi yake, anajuta kwa nini wazee wetu sisi wamemshirikisha Allah tabaraka wa taala na sisi tunaingia katika maangamivu kama haya. Sasa ndio wanakuja kutoa hoja kumwambia Allah tabaraka wa taala afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun, ifi yeye Allah unataka kutuangamiza sisi ndani ya moto wa jahannam kwa kile walichokifanya wale walioharibu katika wazee wetu. Mzee hatakunufaisha lolote, wala shekhe hatakunufaisha lolote. Litakalo kunufaisha wewe ni kumwabudu Allah, kufanya ibada bila kumshirikisha kujalia kitu kingine. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kizazi cha Adam na wale waliokuwa baada yao, kanu yudinuna bitauhidil khalis, walikuwa wakimwabudu Allah wakifanya ibada kwa kumpwekesha Allah peke yake kwa tauhidi iliyotakasika na shirki. Tina taashara takurun, ndani ya katika karne kumi baada ya kuumbwa Adam, ndani ya baada ya kushushwa Adam hapa duniani, baada yake walikuwa wakimwabudu Allah tabaraka wa taala kwa muda wa karne kumi, hata hadatha shirku fi qaumi Nuh, mpaka ilipotokea ushirikina ulipozuka katika kaumu ya Nuh, wale watu wa Nuh, wafuasi wake, wale watu ambao walikuwa zama moja na Nuh. Kuanzia hapo kwa Nuh kabla mpaka kwa Adam, au kuanzia kwa Adam mpaka kwa Nuh, karne kumi zilizopita, hapa katikati hapa hakuna aliyekuwa anajalia kumwabudia sanamu wala kumwabudia mwanadamu wala kukiabudia kitu chochote, sio mawe wala sio miti wala sio kadhaa. Hakuna aliyekuwa na mwabudu yeyote isipokuwa ni moja peke yake, ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Miaka karne moja kama wanavyosema ni miaka mia moja, bali wanasema wengine kwamba ni kizazi, kile kizazi kikiisha, kikiingia kizazi kingine, wanasema hii ndio karne moja imeisha. Kwa hiyo kizazi kile kinaweza kupeleka zaidi ya miaka 100 kuanzia kwa Adam mpaka kwa Nuh alayhi salam, maana imepita miaka 1000 na mpaka kufika kwa Adam alayhi salam. Hapa katikati hakuna anayemshirikisha Allah tabaraka wa taala, wote wanamwabudu Allah peke yake. Fabaatha Allah taala ilayhim Nuh, baada ya kutokea shirki katika zama za Nuh, Allah akamtuma Nuh. Yani maana shirikina unakuwepo, Nuh hakuwepo, ndio Allah tabaraka wa taala akampa utume na unabii Nuh alayhi salam, yad'uuhum ila ibadati llahi wahdahu, anawalingania na kuwaita katika ibada ya kumwabudu Allah peke yake. Qala rabbuna, Allah tabaraka wa taala anasema, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Nuh anawaambia alipofika kwa watu wao, Allah anasema laqad arsalna nuhan ila qaumihi, hakika sisi tumemtuma Nuh, nenda kwa watu wako, nenda katika kizazi chako, waambie watu wako, faqala ya qaum, sema waambie kwamba enyi watu wangu nyinyi, ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayr, muabuduni Allah peke yake, hamna mungu mwingine, hakuna muabudiwa mwingine kinyume na Allah tabaraka wa taala. Kisha akawaonya kuambia, inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, mimi ninaogopea adhabu siku ya kiyama iumizayo, mtakapokuwa nyinyi mmemwabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, mkazipeleka ibada kwa asiyekuwa Allah, si kwenye mahirizi, si kwenye kadhaa, mimi naogopea adhabu itawakuta nyinyi mtakapokuwa mmemwabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Lakini wanasema wanachuoni, kulla man harafat albashariya an tawhid arsala Allah ar-rusula yad'u ila ibadatihi wahdahu wa tad'u ila nubzi ma yu'badu min dunihi. Kila wanadamu walipokuwa kikengeuka kuiacha tauhid, wakapinda na wakawa mbali na tauhidi, Allah tabaraka wa taala anawatumia mitume. Mtume huyo anawalingania waje kumwabudu Allah peke yake, na anawalingania wawe mbali na kutupa mbali kile kinachoabudiwa kinyume na Allah tabaraka wa taala. Na huo ndio ushahidi wa wazi kabisa kwamba Isa, Yesu anamwita Yesu, yeye alikuwa akilingania watu wamwabudu Allah peke yake, kwa sababu kila zama au kila karne watu walipokuwa wakiacha tauhidi wakaanza kumshirikisha Allah, hao wakaingia katika kuabudia masanamu, hao wakaanza kuabudia mizimu, hao wakaanza kutoa sima kafara na kadhaa na kadhaa, basi Allah tabaraka wa taala alikuwa akiwatumia mtume kuanzia kwa Nuh, Ibrahim, wote mitume wote mpaka kufikia kwa Isa alayhi salam, ambaye wamwita Yesu. Yeye atakuwa atajitakasa siku ya kiyama, Isa alayhi salam. Allah atamwambia, wewe ndio uliwaamrisha ukuabudu? Atasema hapana, wewe Allah ta'lam ma fi nafsi wala a'lam ma fi nafsi, wewe Allah unatambua kilichokuwa ndani ya nafsi yako, mimi sijui kilichokuwa katika nafsi yako, mimi sikuwaamrisha isipokuwa wamwabudu Allah peke yake, bali wao ndio walijipeleka kuabudia masanamu. Kwa hiyo yeye Isa alayhi salam hakuwaamrisha watu wamshirikisha Allah tabaraka wa taala, na mpaka baada ya kufa muda uliopita pale watu wakaanza kumshirikisha Allah mno, mpaka akatuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuja kuvunja ile misalaba na kuvunja masanamu yale waliokuwa kiaabudia wale Waarabu wa mwanzo. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akasema kumzungumzisha mtume sallallahu alaihi wasallam, wama arsalna min qablika min rasulin, Allah anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi hatuja mtume yeyote katika mitume kabla yako, mtume yeyote hatuja mtume sisi, illa nuhi ilayhi, isipokuwa tunamshushia ufunuo, tunamshushia wahi, ule ufunuo na wahi unaosema annahu la ilaha illa ana fa'buduni, kwamba hakuna mola akosei kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni mimi peke yangu, niabuduni. Allah tabaraka wa taala, kila nabii alikuwa akiambiwa hivi, awaambie watu wao kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki
isipokuwa Allah peke yake. Muabuduni Allah peke yake. Tupeni mbali yale masanamu, wale kuabudia mizimu, wala kuabudia miti, kwa sababu kuna washirikina wa mwanzo. Sasa hivi unaweza kuona ni jambo la ajabu mtu kutengeneza sanamu katika jamii yetu, kutengeneza sanamu afu mtu anaenda kulisujudia. Mtu anaweza kaona ni ajabu, lakini watu walikuwa kienda kuabudia. Bali hadi wakati huu wapo watu wanaenda wanatengeneza sanamu la mtu fulani, alafu wanaenda pale wanasujudu. Hivi kweli mtu anaweza kuwa na akili akaenda kuabudia jambo ambalo halizungumzi wala halidhuru wala halikunufaishi? Na hayo ndio swali aliwauliza Ibrahimu alayhi salam watu wake na baba yake. Aliwaambia hivi, je, baba, ya abati, ewe baba yangu, hivi mnaabudu haya ambalo jambo halikudhuru wala halikunufaisha? Jawabu alimjibu baba yake Ibrahimu kwamba sisi tumewakuta baba zetu wakiabudu haya. Koje kama baba zao walikuwa wamepotea na yeye mpotee? Hali ya kuwa njia sawa ndio hii. Akawapa challenge moja kubwa sana Ibrahimu alayhi salam alipowakuta wameshajenga banda lao wanaabudia yale masanamu. Akaingia katika lile banda lao na kuabudia, akayakuta yale masanamu yote makubwa madogo, akachukua shoka na kwenda kuyavunjavunja yote, kayavunjavunja yote. Alafu akashika kile kifaa alichotumia kuyavunjia haya masanamu, akauliacha lile sanamu kubwa, akavivesha kile kifaa alichopasulia haya masanamu madogo. Baada ya muda wanakuja kufanya ibada, wanakuta wale waungu wote wamelala chini. Wakauliza, nani kafanya hivi kwa uungu wetu hawa? Yaani uone kwamba hawana akili. Mtu anatafuta riziki kwake, sio anatafuta kadha, alafu wanamuua, wewe ubaya unabaki. Anakuwa ni mungu gani? Wakasema, tumemsikia kijana akiwataja hawa waungu na wataja kwa ubaya. Nani huyo? Wakasema, ni Ibrahimu. Wakatoka kumtafuta Ibrahimu. Wakamuuliza, nani kafanya haya yote? Nani kavunja? Tumekusikia ukisema kadhaa na kadhaa kunako waungu wetu. Akawaambia maneno ambayo walikosa hoja. Ambia, muulizeni huyo mkubwa huyo kama atakuwa anazungumza. Ile sanamu kubwa ambayo aliliacha kwa ajili ya kusimamisha hoja, akawaambia, liulizeni hilo kama litakuwa linazungumza, litawaambia nani kawaua hawa waungu wadogo wadogo. Ile ikawa ni hoja nzito mno, kakosa namna ya kujibu, kwa sababu yule Mungu hawezi kuzungumza ile sanamu wala aliwezi kuwadhuru. Inabaki pale. Ina maana inakuwaje? Yani Mungu mkubwa yule anakuja anaridhia wale waungu wadogo wadogo wanauliwa? Yani washirikina ndio utaona hawana akili kabisa, wanatoka katika asili ya maumbile yao. Kwa hiyo tauhidi, ndugu zangu katika imani, kumwabudu Allah peke yake ndio asili katika wanadamu, ndio asili, na tauhidi ndio msingi mkubwa kwa mwanadamu, kwa maumbile yake. Yani maumbile yako wewe mwanadamu yanajulisha na ni dalili kubwa inaonyesha kwamba wewe muabudu Allah peke yake bila kumshirikisha. Yaani asili ya kuumbwa na kuwepo kwa Allah tabaraka wa taala, kuumba wewe Allah tabaraka wa taala amekuweka umwamini Allah mmoja peke yake na umpwekeshe katika ibada. Allah tabaraka wa taala amewaamrisha mitume wake, na akawaamrisha alipowaamrisha mitume wake na umma wake unaingia katika mazungumzo ambayo aliwaamrisha mitume hao. Aliwaamrisha wasimamishe nyuso zao na wamtakasie dini, waifanye dini kuwa ni ya Allah peke yake, kwa sababu hayo ndio yanapelekea maumbile ambayo Allah tabaraka wa taala amewaamrisha waja wote kumwabudu peke yake Allah tabaraka wa taala. Allah anasema, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, simamisha uso wako katika dini ambayo haina ushirikina ndani yake. Kisha Allah akabainisha dini hiyo kwamba ni maumbile ya wanadamu, kasema fitratullahi allati fatara an-nas alayha, kwamba hai tauhid na dini ambayo haina ushirikina ndani yake ndio maumbile ambayo Allah tabaraka wa taala kaumba watu wote katika maumbile haya. La tabdila li khalqillah, hakuna nafasi ya kubadilisha maumbile ambayo Allah tabaraka wa taala kayaumba. Akasema dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndio dini iliyokuwa madhubuti. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui kwamba Uislamu ndio dini iliyokuwa sawa. Kila mwanadamu anapoumbwa anaumbwa katika maumbile yaliyokuwa sawa sawa, maumbile ya kubali haki na maumbile ya kuwa mbali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kalithibitisha jambo hilo, kaliweka wazi jambo hilo kwamba sisi wanadamu wote tumeumbwa katika maumbile ya kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha, maumbile ambayo ni ya kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha na kuwa sawa sawa na kukubali haki. Na hayo ndio yanahukumia maumbile yetu sisi katika jambo hilo.
الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد بعدك يكون تاريخ أصيل يمونا دامو كم بيئي مومبلياك كومبيوك كتوحيد نمتم صلى الله عليه وسلم نسيما كل مولود يولد على الفطرة كلاك نجزادي وكتك وندام كنزالي وكتك مومبليا توحيد مومبليا كم وبدو الله تكياك كل مولود kila chochote kinachozaliwa, mama amemzaa mtoto wake, yule mtoto kazaliwa katika maumbile ya kumpwekesha na kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha. Yani maumbile yale yanasukuma kwamba Allah ni mmoja, kwa sababu ya kile alichokushuhudilisha Allah katika nafsi zetu kwamba yeye ndio Mola mmoja peke yake. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani, isipokuwa wazazi wa huyu mtoto anayezaliwa. Iki kitoto kinachozaliwa ndicho wazazi wake ndio wanamfanya kuwa ndio Yahudi, ndio wanamfanya kuwa ni Nasara Mkristo, ndio wanamfanya mwabudi ya masanamu, wanamfanya mwabudi ya moto. Lakini kila mtoto anazaliwa katika maumbile ya tauhidi, hazaliwi katika maumbile ya kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Umbile lako mpaka unafikia umri wa baligh, unakuwa na akili, unakuwa mtu mzima, asili ya umbile lako hili ni umbile ambalo ni la kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha. Na huu ndio uthibitisho wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kila anayezaliwa anazaliwa katika maumbile ya kumwabudu Allah peke yake, isipokuwa wazazi hawa, mtoto anazaliwa anamkuta baba ni mwabudi ya masanamu, anakuwa katika hali ya kumuona baba anaabudia msalaba. Huyu mtoto anakuja kuwaje? Pamoja na maumbile ya tauhid, lazima kwa sababu ya yale mazingira na anachokiona wazazi wake wanafanya, anajua kwamba hii ndio dini, na huku ashasahau, basi anaanza kuabudia masalamu, anaabudia misalaba, anaisujudia, anaitolea sadaka, anafanya kadha, anaingia katika ushirikina kadha, anatoka katika asili yake. Wazazi ndio wanamtoa. Kwa wazazi wana jukumu kubwa mno na kuwasimamia watoto wao kuwa katika mahala pa kumwabudia Allah peke yake, kwa sababu mzazi anapokuwa amemrejesha mtoto katika maumbile ya kumwabudu Allah peke yake, ndio kamrudisha katika asili ya kuumbwa. Yani wewe ukimwona wewe umetoka katika hali ya nje ya Uislamu na ukaingia katika Uislamu ukamwabudu Mola mmoja Allah peke yake, tambua kwamba wewe ulikuwa umeshatoka katika asili, umerudi tena katika asili ya maumbile yako, na hapo umepata kufaulu. Allah anataka kuonyeshia njia ya sawa. Kwa hiyo mtu anapokuwa ameshikamana na maumbile ya asili, afikikani kutoka, ang'ang'anie mno katika maumbile yake ya tauhid. Kwa hiyo maumbile, ndugu zangu, fitra ni maumbile yanajulisha mtu kumwabudu Allah. Tizama rububia maumbile, hakuna yeyote anayekuja kumwomba. Kila mmoja anatambua kwamba Allah ni mmoja, yupo juu. Hawezi kuomba dua anaelekeza mikono chini. Hata wale wanaoabudu wanamwabudu si Isa, wanaabudia masanamu, utakuta mikono yao wananyanyua, vidole vyao vinaangalia juu, kwa sababu ndo asili yao. Wanatambua kwamba Allah Ar-Rahman al-Arsh istawa, kwamba Allah yuko huko mbinguni, hayupo hapa chini hivi, wala uweze kukuta anaomba hivi, bali anaelekeza mikono yake wapi? Juu. Hata wale washirikina wa mwanzo walipokuwa wakipata madhara, mfano kama wale waliokuwa wakienda kuvua samaki baharini, wanaingia huko, walipokuwa wakipigwa na ule upepo
na wakapata majanga kule, wanaanza kumtakasia dini Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wanakiona kifo ndo kile. Wanatambua kwamba wale wanaowashirikisha, wanamshirikisha na Allah mizimu sina kadhaa mahirizo yaliyovaa, wanatambua kwamba hapa hakuna atakayenusuru hapa isipokuwa ni Mola mmoja peke yake, bali wanaanza kumwabudu Allah peke yake pale. Wanamwahidi Allah kadha, wanamwahidi Allah kadha, Allah anawanusuru, anawapeleka nchi kavu. Wakifika nchi kavu wanaanza kumshirikisha. Hii ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema, wakana al-insanu jahula, wanadamu na asili yake ni mjinga. Baada ya kuokolewa katika janga kubwa, baada ya kudumu katika hali ile, yeye akatoka kule na kuanza kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, maumbile yanajulisha kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Maumbile yako, moyo wako, una lazimu kumwabudu Allah peke yake. Faman aiqana anna Allah rabbahu khaliquhu fala budda an yasrifa ibadatan lillahi wahdahu, kwamba yule ambaye amekuwa na yaqini akatambua kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndio muumbaji peke yake, yeye ndio mwenye kumpa riziki peke yake, ni lazima azipeleke ibada zote kwake yeye, katika upande wa dua, katika kaza, kila kitu. Allah anatuambia, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi watu. Na Allah anaposema ya ayyuhan nas, anakusudia waliokuwa waislamu na wasiokuwa waislamu, akiwazindua anasema ubudu rabbakum, muabuduni mola wenu, alladhi khalaqakum, ambaye kakuumbeni, walladhina min qablikum, na wale waliokuwa kabla yenu kawaumba, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo maumbile, ndugu zangu, na Allah tabaraka wa taala akatujalia ardhi kama alivyosema, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa binaa wa anzala min as-samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah anasema, Allah akakujalieni kuwa ardhi ndio tandiko liko tambarale, was-samaa'i binaa, na akajalia mbingu kuwa ni kama vile paa, wa anzala min as-samaa'i maa'an, akatelemsha kutoka huko mbinguni maji, yani mvua. Fa akhraja bihi min as-samarat, Allah akatoa kupitia ile mvua katika ardhi hile ambapo maji yalipofika na mvua ikanyesha, akatoa samarat, matunda na mimea, rizqan lakum, hiyo kuwa ni riziki kwenu nyinyi. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, msimjalie washirika hali ya kuwa nyinyi mnajua. Kwa ndugu zangu katika imani, mwanadamu asili yake ni kumwabudu Allah peke yake na kutambua kwamba riziki zote zinatoka kwake yeye Allah tabaraka wa taala, neema zote zinatoka kwake yeye Allah. Mwenye kufisha, mwenye kutoa roho, anaamrisha Allah itolewe roho yako na awe akupe uhai, uendelee kuwa hai. Tambua kwamba yote yanafanyika na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wakati ule mwanadamu anatakikana akataziki, ajizuie nafsi yake na maovu yale ambayo yanakwenda kumuudhi Allah tabaraka wa taala, hatakikani kumshirikisha, atambue kwamba Allah peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Kwa hiyo mtu anapokuwa amefahamu ufahamu huu uliokuwa sahihi, akatambua kwamba Allah tabaraka wa taala ametuumba na akatuweka hapa duniani hali ya kuwa katika maumbile ya kumwabudu yeye peke yake, bali atambue kwamba akiwa katika maisha yale, atambue kwamba yupo katika maumbile aliyokuwa sawasawa. Na jambo hilo, ndugu zangu katika imani, sahaba wa Mtume Abdullah ibn Abbas anakiwa anaifasiri aya ya Allah tabaraka wa taala, asema wa kana an-nasu ummatan wahida, kwamba huko kabla watu walikuwa ni umma mmoja, walikuwa ni kizazi kimoja ambacho kimshirikisha Allah tabaraka wa taala. Ibn Abbas anasema wa kana baina Adam wa Nuh asharata quruni, ilikuwa baina ya Adam na Nuh ni karne kumi, wote wakiwa katika hali ya Uislamu, wote wanamwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha. Kwa hiyo maumbile ya mwanadamu yanalazimisha kwamba Allah tabaraka wa taala abudiwe peke yake. Na vile vile, ndugu zangu, ushirikina, shirki ni yenye kuzuka, ni bid'a katika maumbile, ni yenye kuzuka na yenye kutuka na kuja ghafla katika maumbile ya mwanadamu. Asili mwanadamu ni yenye kumwabudu Allah peke yake. Kwa hiyo inabidi tutakikana kufanya juhudi mno kuhakiki na kufuatilia tauhidi yetu, kusoma namna gani ya kumpokesha Allah tabaraka wa taala, namna ya kumwabudu na kujikinga na ushirikina, na tukaelekea katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala katuumba, hali ya kuwa sisi ni wenye kumwabudia Allah peke yake. kwa ndugu zangu katika imani, usilifishe sana khutba, lakini tutaendelea na khutba insha Allah zinazoendelea kuzungumza tauhid na kuwa mbali na ushirikina, kwa sababu ushirikina ndio ni sababu inamtoa mtu akishaingia katika Uislamu. Uislamu mtu anapotamka shahada ambayo ni la ilaha illa Allah, akaitamka maneno haya, ndio ufunguo ambao unamuingiza ndani ya Uislamu. Huu ufunguo ambao ni kutamka kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, unavunjika kwa sababu ya kumwabudu asiyekuwa Allah. Kwa hiyo lazima kwa Muislamu mwenye akili, mwenye utambuzi, atambue vitu ambavyo vitakuja kuharibu Uislamu wake ili apate kujiepusha navyo, na vile ambavyo vinaimarisha Uislamu wake anatakikana kuvifahamu. Kwa ndugu zangu katika imani, tizama mtu anapokuwa ana biashara yake, anakuwa anailinda linda, anatambua kwamba hapa nikikufanya mistake hapa naharibu biashara yangu yote. Nikifanya hivi mtaji wangu na biashara yangu itaendelea. Na hivyo hivyo Uislamu ndio mtaji wako, ndio biashara yako kwa Allah tabaraka wa taala, ndio funguo yako itakukuingiza peponi. Kwa hiyo utakapokuwa umetupa ufunguo ukao hujui funguo wako uko wapi, tambua utakosa kuingia peponi, utaingia ndani ya moto wa jahannam. Na Allah tabaraka wa taala kikingi na moto wa jahannam. Kwa sababu utakapokuwa hujui ushirikina, ushirikina ni dosari kubwa kwa mwanadamu, kwa sababu inamtoa katika maumbile yake ya asili na kumweka pembeni katika sehemu ambayo jambo ambalo limezuka. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kujitahidi kusoma angalau na kujitahidi kuhudhuria katika sehemu ambazo zinafundishwa dini ya Allah tabaraka wa taala. Sasa walio wengi wetu hatujajua sana dini ya Allah tabaraka wa taala, aidha tumesilimu au tumejua sawa, tumekuwa Waislamu, tumezaliwa Waislamu, lakini hatuelewi dini. Lazima tujue ili tusije kuharibu hii rasilimali ya kwetu sisi ambayo itatuingiza ndani ya pepo. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie sisi tuwe katika miongoni mwa wale ambao watakaingizwa peponi na wale ambao watakuwa ni wenye kusimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala wamesalimika na ushirikina. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaban nar. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت ولي ومولاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأكمل الصلاة.